Паўночная Карэя займае першае месца ў спісе краін, якія найбольш жорстка пераследуюць хрысціянаў. Чарговыя месцы займаюць Іран, Афганістан і Саўдыцкая Аравія. Гэта адзначана ў рапарце пратэстанцкай арганізацыі Portes Quartes International, які быў прадстаўлены ў Савеце Еўропы ў Страсбургу. Рапарт адзначае, што ў 2010 годзе у Паўночнай Карэі былі арыштаваныя сотні хрысціянаў. Некаторыя з іх былі забітыя, іншыя замкнутыя ў канцэнтрацыйных лагерах. Краіна, якой кіруе камуністычны рэжым, з 2007 года займае першае месца ў спісе дзяржаваў, якія пераследуюць паслядоўнікаў Хрыста. Рапарт нагадвае таксама хвалю арыштаў іранскіх хрысціянаў, дзе яны складаюць меншасць. Паводле аўтараў дакумента, палепшылася сітуацыя хрысціяна ў Маўрытаніі і Кітаі. Упершыню ў спіс трапіла Расія, якая займае 50-е месца ў спісе краін, дзе пераследуюцца хрысціяне.